Bo'sag'ada kampiri kutib oldi. Kampiri boshidan shlyapasini oldi, yelkasidan kostyumini oldi. Qalay o'tdi, rais buva, dedi. Buzuqqa qarsada g'avzasi qarmas, deydilar, dedi Botir firqa. Gap ko'p, bari mazamatrasiz gaplar. O'zi mayli shunday bo'ladi, rais buva. Bu qayta quruvchilar hali 5-6 ko'ylak yirtishi kerak. Qayta quruvchilar o'sha ko'ylakni qayta quruvchilarda o'sha ko'ylakni o'zi yo'q. Qayta quruvchilar hali ko'ylak ko'rmagan. Qayta quruvchi demokrat yalang'och qirol. Shunday qayta quruvchi demokratlar yalang'och qirol. Gap desang, qop-qop deng. Yana tag'in qayta quruvchi demokrat zoti bor. Faqat Xudoning nomidan gapiradi. O'sha Xudo yaratganini o'zi har bandasiga bir arava beradi. Demak, har bandasi uning o'z aravasi bo'ladi. Ana shu aravasini yo'ldan qoldirgan banda odam bo'lmaydi. Biri ikki bo'lmaydi. Shu bois har banda o'z aravasini o'zi tortishi kerak. Dehqon ekanini ekkanini, ekinini erish ekish kerak, quruvchi imoratini qurish kerak, olim fanini yaratishi kerak, ashulachi ashulasini aytishi kerak, shoir she'rini yozishi kerak. Ana o'sha demokratlar shoir. Demak, ular she'r yozishi kerak, she'r. Bir so'z bilan aytsak, har banda o'z kasbiy aravasini tortishi kerak. Ana o'shanda qayta qurish bo'ladi. Ana o'shanda el yurt obod bo'ladi. Bular bir og'izdan orol orol deydi. Nima? Qayta qurish demak orol dengiz demakmi? Qayta qurish demak orolni to'ldirish demakmi? Yaxshilab eshitsam, qayta quruvchi demokratlarning dardi boshqa ekan bir. Nima ekan? Bildingizmi? Ha, aytib beraman. Botir firqa yon boshladi. Boshqa quruvchilarni o'yladi. Xayolidan ajab-ajab gaplar o'tdi. Biz uchun bor e'zoz ehtiromlarni nobud etmoqdalar. Ulug' siymolarni inkor etmoqdalar. Tabarruk bisotlarni tortib olmoqdalar, dedi. O'zi bisotda biror nima qoldimi? Menda manavi kampirim qoldi. Bor yo'q bisotim kampirim, topgan tupgan xazinam kampirim, suyangan qanot quyrug'im kampirim. Botir firqa kampirga tikilib o'yladi, kampirga tikilib so'zladi. Kampir, shu qayta quruvchi demokratlar bir kun emas, bir kun kommunistlar, kampiringlaringni topshiringlar deb qolsa-ya? Nima? Kommunistlar kampirlaringni olib kelib topshiringlar deb qolsa-ya, nima qilamiz? Kampir sokin kuldi. Bosh chayqab kuldi. Og'iz ushlab kuldi. Har narsa deyavermang, rais buva. Daqqa Yunusdan qolgan kampir kimga kerak? 39-yildan qolgan ordenni topshir degan qayta quruvchi kampiringni topshir demaydimi? Kampiri ketiga chayqalib kuldi. Bular buncha baqiradi. Og'iz faqat shularda bormi? Deya o'yladi Botir firqa. Gapingda maza matra bo'lsa baqirma, odamga o'xshab gapir. Odatda boshida aql farosat yo'qlar baqirib chaqiradi. Baqirib chaqirish esa ojizlik alomati. Bular bu ojizlik bilan nimani qayta quradi? Qanday qayta quradi? Qachon qayta quradi? Qayta quruvchilar oldin o'tmish kechmishini unutdi. O'zlarining kimligini unutdi. Endi esa kelajagini unutdi. Kelajak qaytib kelmaydi. Kelajakda el yurt nima bo'ladi? O'zlari kelajakda nima bo'ladi? Bilmaydi. Birovi da bilmaydi. Kelajakni bilish uchun o'tmishdan saboq olish kerak. Ana shu saboqlar zaminida kelajak rejalarini tuzish kerak. O'tmishsiz kelajak yo'q. O'zbek ziyolilari nega bechora bo'lib qoldi? Nega g'arib benavo bo'lib qoldi? Nega mushtipar bo'lib qoldi? Boisi ziyolilar o'zini yo'qotdi. O'zini ziyoliman deb yuruvchilar olomon bo'lib qoldi. O'zini olim deya ko'krak keruvchilar soyaga o'xshab qoldi. O'zini arbob deya ko'kragiga uruvchilar qo'g'irchoq bo'lib qoldi. Ziyolilarni bir guruh o'nga boshladi, bir guruh chapga boshladi. Ziyolilar ertalab o'nga bordi, chapdan chapga bordi, peshindan chapga bordi. Qayta quruvchilar nima desa bosh irg'ab o'tirdi, chapak chalib o'tirdi. Oqibat ziyoli o'z yuzini yo'qotdi, o'z so'zini yo'qotdi. O'z yuzi yo'q, o'z so'zi yo'q odam ziyoli bo'larmidi? Endi nima bo'ladi? Qayta quruvchilar ziyolilarni chiqitga chiqarib tashlaydimi? Qayerga olib borib tashlaydi? Ziyolilar hali sog' omon-ku, sog' salomat ziyolini chiqindiga tashlab bo'ladimi? Botir firqa yig'ilishda bo'lmish gaplarni bir-bir yodladi. Gaplarni o'zicha mushohada etdi. Mana bu zotlar ziyoli emas, yo'q, ziyoli emas. Bular xalqdan chiqqan odamlar. Madiev shunday dedimi? Ha, Madiev shunday dedi, o'yladi Botir firqa. Xo'p, Madievchasiga ham boraylik. Biz chindan xalqdan chiqdik. Chin, biz shunchaki odamlar. Xo'p, odam shunchaki bo'lmay qanchaki bo'ladi? Xo'p, odam xalqdan chiqmay qayerdan chiqadi? Odam yerdan chiqadimi? Odam moldan chiqadimi? Madievni she'rlarida shunaqa. She'rlariga xalq yo'lida, xalq ohanglarida deb qo'yadi. Ey fitna shoir, xalq yo'lida yozmay kimni yo'lida yozasan? Sigir buzoqlarni yo'lida yozasanmi? Qo'y qo'zlarni yo'lida yozasanmi? Madievlar o'zini avangard, avangard deydi. Ilg'or demoqchi-da. Menimcha avangard yelvizak, yelvizak emas. Adabiy avangard, adabiy yelvizak demak. Sovet davrida eshiklar berk edi. Adabiy yelvizaklar adabiyot eshigidan kirolmas edi. Ko'cha-ko'yda yelib-yelib dunyodan o'tib ketar edi. Demokratiya davrida barcha eshiklar baralla ochildi. Adabiy yelvizaklar adabiyot eshigiga bostirib kirdi. Adabiy yelvizaklar yo'lida uchramish adabiyot darg'alarini belidan olib belanga qildi. Boshidan olib tumov qildi. Burnidan suv oqizdi. Ko'zidan yosh oqizdi. Og'zidan qon oqizdi. Eshikdan yelvizakday xurillab kirib, adabiyot toj taxtiga yopishdi. Shu toj taxtni olsak, adabiyot bizniki deya o'yladi. Afsus bo'lsin, yelvizak o'z oti bilan o'zi yelvizak, g'uv etib o'tib ketadi. Kim asli? Kim asl ziyoli? Iymon bilan yashaguvchi, nohaqlikka chidolmovchi, xo'rlik, zolimlikdan nafratlanuvchi, chin inson bo'lib yashaguvchi zot asl ziyolidir. Madievlar ziyolimi? Ziyoli bo'lsa ushbu talablarga javob bera oladimi? Mana Madiev og'iz ko'pirtirib nutq so'zladi. Tosh otmagan odam qolmadi. O'rtoq Lenindan tortib mengacha tosh otdi. Tosh otishidan maqsadi mansabdor bo'lish. Ana shu tosh otishini o'zi Madiev or nomusiz ekanligini ko'rsatadi. Shon shafqatsiz ekanligini bildiradi. Yuz g'urursiz ekanligini aytib turadi. Or nomusiz odamga el yurt taqdirini topshirib bo'ladimi? Yuz g'urursiz odamga el yurt ixtiyorini berib bo'ladimi? Dunyoda qaltis ishlar ko'p. Ana shunday qaltis ishlardan biri tentak odam qo'liga miltiq berish, yuzsiz odam qo'liga mansab berish. El yurt uchun ikkovi da qaltis. Matbuotda Orol dengizini qutqarish haqida xabar berildi. Devorlarda e'lon osildi. Yig'ilishga ommaviy ravishda taklif etildi. Telefonda taklif etildi, og'izma-og'iz taklif etildi. Botir firqa telefonda taklif etildi, shaxsan taklif etildi. Yig'ilish xiyobonda bo'ldi. Xiyobon mo'l-mo'l odam bo'ldi. Botir firqa mehnat va urush veteranlari qatorida o'tirdi. O'zi odam yig'ilsa yig'ilgudek tashvish. Bunday tashvishni ko'payishib hal etmasa bo'lmaydi deya o'yladi Botir firqa. Orol el yurt dardi bo'lib qoldi. Men esa shu el yurtni bir zarrasiman. Ammo lekin shaxsan men Orolga qanday yordam bersam bo'ladi? Kommunist Esonov, siz Orolga qanday yordam berasiz desalar, nima deyman? Oldi qochdi gaplar bilan Orolni qutqarib bo'lmaydi. Balandparvoz safsatalar bilan Orolga yordam berib bo'lmaydi. Men pensiya pulimdan Orolga beraman. Mana shu oylik pensiyamni Orol fondiga bag'ishladim deb aytaman. Orol panohlar birin ketin minbarladi. Otashin nutqlar bilan Orolni to'ldirib tashladi. Lirik she'rlar bilan Orolni qutqarib tashladi. Minbarga ashaddiy Orol panoh Madiev ko'tarildi. Yig'ilish ahliga qarab bosh irg'adi. O'ng qo'lini ko'ksiga qo'yib bosh irg'adi. Birdan asl maqsadiga o'tdi. Xonimlar va janoblar, dedi. Men umrimga achinmayman. Men marksizm-leninizmni o'rganishga ketgan vaqtimga achinaman. Yig'ilish guv-guv etdi. Yig'ilish qiy-chuv etdi. Yig'ilish chuv-chuv etdi. Madiev qarsaklar ostida qoldi. Madiev ko'krak cho'ntagidan bir hujjat oldi. Hujjatni xalqqa peshladi. Mana, KPSS bileti, dedi. KPSS, barcha taraqqiyparvar davlatlarda ijtimoiy iqtisodiy qonun qoidalar inson huquqlari manfaatidan kelib chiqadi. Bizda esa 70 yil mobaynida hamma narsa hukumat manfaatlari nuqtai nazardan kelib chiqdi. Hukumat kim? KPSS. Chunki KPSS 70 yil davomida hukmron bo'lib keldi. Kommunistik partiya 70 yil davomida mamlakatni boshqarib keldi. Kommunistik partiya 70 yil mobaynida biz sizlarga farovon turmush ato qildik deb qayta qayta uqtirib keldi. KPSS bizga go'zal hayot taqdim etgan emish. Buni qarang-a. Mana shu qip qizil bilet bizga hayot hadya etibdi. Shugina bileta, demak, shu qizil bilet bo'lmasa hayot bo'lmas ekanda, shu qalin qog'oz bo'lmasa biz yashamas ekanmizda. Buni qarang-a. Men endi mana shu quruqdan quruq KPSS qonun qoidalariga qarab emas, taraqqiyparvar jahon mamlakatlarida qabul qilingan umuminsoniy qonun qoidalar, umumbashariy xulq axloq talablari asosida o'z taqdirimni o'zim hal qilmoqchiman. Meni shu kundan boshlab Sovet Ittifoqi Kommunistik partiyasi a'zosi hisoblanmasliklaringizni so'rayman. Guldiroz qarsak bo'ldi. Uzluksiz qarsak bo'ldi. Madiyev KPSS biletini minbarga tashladi. Xalqqa qarata qo'l silkidi. Nahotki partiya tashkilotlari befarq qaraydi, o'yladi Botir firqa. Nahotki kommunistlar sukut saqlaydi. Minbarga dile ko'tarildi. Ha, KPSS partiya emas edi, dedi dile. KPSS hukmron edi, KPSS hokim edi. Go'ringdan tutun chuqur Brejnev KPSS yakka hokimligini yangi konstitutsiya bilan qonunlashtirib ham berdi. Kamina ana shundan keyin KPSS safiga o'tishga majbur bo'ldim. Chunki ko'rib turibsiz, Kamina bir ojizaviy zaifa, KPSS esa diktator edi. KPSS zolim edi. Biz ojizaviy zaifalar diktatorlik zulmi ostida o'z ayollik iffatimizni yo'qotib qo'ymasligimiz uchun KPSS safiga kirishga majbur bo'ldik. Biz zaifalar zolim KPSS qamchisi ostida nogiron va notavon bo'lib qolmasligimiz uchun KPSS vznosini to'lab turishga majbur edik. Atoqli shoirimiz G'afur G'ulom aytganlaridek, bizning ayollariga hayo fazilat, KPSS uchun esa hayo begona, or-nomus begona. Men endi KPSS safida qola olmayman. Nomi ulug' suprasi quruq KPSS safida qola olmayman. Shunday bir jirkanch partiya safiga o'tganim uchun men siz qora ko'zlardan kechirim so'rayman. Shunday bir jallod KPSS safida yillar vznos to'lab yurganim uchun men siz qora ko'zlardan ming bora uzr so'rayman. Meni af eting yaxshilar. Mana jallod KPSS bileti. Dile KPSS biletini minbarga tashlab tushdi. Bularni yo'ldan qaytarish kerak, o'yladi Botir firqa. Bular hali yosh kommunistlar. Bularga tushuntirish ishlari olib borish kerak. Bularni partiya o'quv yurtlariga, siyosiy kurslarga o'qishga yuborish kerak. Ana o'shanda ko'zlari ochiladi. Ana o'shanda KPSS nimaligini anglab yetadi. KPSSni la'natlab bo'lmaydi. KPSSga shak keltirib bo'lmaydi. Madiyev boshi bilan imo etdi. Qayta quruvchilar bir dasta shoxcha qo'ltiqlab keldi. Shoxchalarni o'rtaga to'dalab qo'ydi. Madiyev nigohi bilan imo etdi. Qayta quruvchilar bir shisha yer moyi olib keldi. Yer moyini shoxchalarga sachratib sepdi. Madiyev qo'li bilan ishora etdi. Qayta quruvchilar gugurt qutisini ocha-ocha keldi. Shoxchalar ustidan charsillab gugurt yoqdi. Shoxcha o'tin olov oldi. Olov odam bo'yi ko'tarildi. Madiyev minbardan KPSS biletini oldi. Olov oldiga keldi. Misoli o'lik sichqonni dumidan ushlab ko'tarmishday, KPSS biletini uchidan ushlab ko'tardi. Misoli o'lik sichqonni tavarakka ko'rsatmishday, KPSS biletini boshi uzra aylantirib ko'rsatdi. KPSS o'lik sichqon misol shalvir-shalvir etdi. Madiyev KPSS biletini olov uchiga tutdi. Olov uchi bilan KPSS uchi uchrashdi. KPSS bilan olov yuzma-yuz bo'ldi. KPSS olov oldi. KPSS yondi. Majlis ahli qiyqirib qarsak chaldi. Majlis ahli hayqirib oldi. Botir firqa o'tira olmadi. Sapchib turdi. Tishlari g'ijir-g'ijir etdi. Qo'llari musht bo'ldi. Mushtini shim cho'ntagiga tiqdi. Xalqqa javdirab boqdi. Javdirab-javdirab boqdi. Xalqdan najot bo'lmadi. Xalqdan panoh bo'lmadi. KPSS lov-lov yondi. Madiyevni qo'li kuydi, KPSSni tashlab yubordi. Madiyev olov ichiga tushdi. KPSS olov ichida qoldi. Madiyev yig'ilish ahliga qarab ta'zim etdi. Qo'lini ko'ksiga qo'yib ta'zim etdi. Endi Dile keldi. Madiyevni qiliqlarini takrorladi. Madiyev nima qildi? Dile ham shuni qildi. Yig'ilish ahli Dileni hayqiriq qarsaklar bilan olqishladi. Keyin 3-chi qayta quruvchi, 4-chi qayta quruvchi, 5-chi, 50-chi qayta quruvchi demokrat keldi. Botir firqa tahlikdan keyin tahlikada qoldi, dovdirab qoldi, es xushini yig'olmay qoldi. Botir firqa Gemin aytayotgan arbob misol g'oz-g'oz turdi. Gemin eshitayotgan kommunist misol mag'rur-mag'rur turdi. KPSS olov bo'lib yondi. Olov bo'lib osmon o'rladi, buralib-buralib o'rladi. O'rtoq Lenin siymosiday mangu olov dedi Botir firqa. KPSS g'oyalarday nurafshon olov, kommunist qalbiday otashin olov, kommunist faoliyatiday shon-shavkatlarga, mehnat jasoratlarga boy olov. Botir firqa beixtiyor chap kurakini ushladi. KPSS biletini ustidan ushlab-ushlab qo'ydi. Kaftini biletlik cho'ntagi ustiga qo'yib turdi. KPSS yaralandi, juda yomon yaralandi, dedi Botir firqa. Ammo lekin KPSS o'lgan emas. Yo'q, KPSS o'lgan emas. Botir firqa ketga tiz bo'ldi, tiz bo'ldi, yig'ilishdan chiqib oldi. Boshi bukik qadam oldi. Boshi ko'ksida qadam oldi. Behayol qadam oldi. Uyda ko'rpa to'shak qilib yotib oldi. To'ydim, men endi ketaman. Botir firqa yotdi, ana shunday xulosaga keldi. Bo'ldi, men yashashdan charchadim, dedi. Mehr oqibat, izzat, hurmatlardan charchadim. Mansab amal, shon-shuhratlardan charchadim. Qahr g'azab, nafrat alamlardan charchadim. Mayli, mendan nafratlansinlar, mendan jirkansinlar, mendan hazar qilsinlar. To'ydim, men yashashdan toldim. Har bandani o'z sig'inajak qilblagohi bo'ladi. O'z sig'inajak ulug' zoti bo'ladi. Sig'inish esa e'tiqoddan bino bo'ladi. E'tiqodsiz yashab bo'lmaydi. Men pionerga e'tiqod qilib yashadim. Men komsomolga e'tiqod qo'yib yashadim. Men partiyaga e'tiqod qo'yib yashadim. O'rtoq Lenin ulug' zotim bo'ldi. Jonajon KPSS qiblagohim bo'ldi. Men ulug' zotim Lenin uchun ichki tashqi g'animlar bilan kurashdim. Jon olib jon berdim. Men o'rtoq Lenin g'animini o'z g'animim deb bildim. Men qiblagohim KPSS uchun necha-necha 5 yilliklarni oshirib-oshirib bajardim. Necha-necha 10 yilliklarni bajarib-bajarib tashladim. Men qiblagohim KPSS uchun million-million tonnalab paxta terib berdim. Qiblagohim KPSS barcha yutuqlarim ilhomchisi va tashkilotchisi bo'ldi. Insonda vatan bitta bo'ladi, vatan yolg'iz bo'ladi. Shu bois vatanga ohangjoma taqib bo'lmaydi. Vatanga upa surma qo'yib bo'lmaydi. Vatanga gard yuqtirib bo'lmaydi. Vatan o'z oti bilan o'zi vatan. Shunday bo'lsa vatanga ona so'zini qo'shib aytsa bo'ladi. Boisi vatan bilan ona ayrilmasdir. Vatan bilan ona mangudir. Shu boisdan ona vatan deymiz. Ona vatan. Ammo lekin men kommunist Esonov vatanga sotsialistik so'zini qo'shib aytdim. Sotsialistik vatan. Ona qolib sotsialistik nomini qo'lladim. Ona qolib sotsialistik vatan deb aytdim. Birdan bari xarob bo'ldi. Bari sarob bo'ldi. Yomondan yomoni endi bu xarobani tiklab bo'lmaydi. Endi bu sarobani to'ldirib bo'lmaydi. Botir firqa chap yoniga ag'darilib o'yladi. O'ng yoniga ag'darilib o'yladi. Chalqancha yotib o'yladi. Qarori qat'iy bo'ldi. To'ydim. Endi men ketaman. Odam qarisa umidini yo'qotadi. Umidini boy beradi. Kelajakdan umidini uzadi. Odamni ana shu odam qilib turadi. Odamni ana shu umid suyab turadi. Shu bois odam umidsiz yashay olmaydi. Odam hamisha ufqqa qarab yashaydi. Ufqqa qarab yuradi. Ufqqa qarab xayol suradi. Ufqqa qarab orzu qiladi. Ufqqa qarab duoi fotiha o'qiydi. Umid odam uchun misoli ufq. Umid odamzod uchun odamzod ufqi. Olamni oxiri ufq, odamni oxiri umid. Olamni so'nggi tayanch nuqtasi ufq, odamni so'nggi tayanch nuqtasi umid. Olam ufqqa borib tamom bo'ladi. Odam umidini yo'qotib tamom bo'ladi. Odam qarisa, ana shu tayanch nuqta umidini yo'qotadi. Shu boisdan qari odam yursa, oyog'i ostiga qarab yuradi. Qari odam o'tirsa, yerga qarab o'tiradi. Botir firqada ana shunday bo'ldi. O'zi peshonam sho'r ekan, dedi Botir firqa. Bir donishmand aytib edi, Xudo yomon ko'rgan bandasini qayta qurish davrida yaratadi deb. Xudo sho'r qurgan bandasini o'tish davrida yaratadi deb edi. Shu gap chin ekan. Men sho'r peshona ekanman. Mana umrim qayta qurish bilan o'tdi, qayta yaratish bilan o'tdi. 20-30 yillarda Lenin qur dedi. Men Sovet davlatini qurdim. 30-40 yillarda o'rtoq Stalin yarat dedi. Men sotsializm jamiyatini yaratdim. 40-50 yillarda yo'ldosh Oxunboboyev barpo et dedi. Men zavod fabrikalar barpo etdim. 50-60 yillarda o'rtoq Xrushchev qo'llarini o'zlashtir, cho'llarni o'zlashtir dedi. Men cho'l biyobonlarni bog'-bo'stonga aylantirdim. 70-80 yillarda o'rtoq Brejnev bilan o'rtoq Rashidov mo'l paxta ber dedi. Men har yili 6 million tonnalab oq oltin terib berdim. 6 million Partiya hukumat nima desa labbay deb javob berdim. El yurt uchun qo'limdan kelgan barcha ishni qildim. Qayta qurdim, qayta tuzdim, qayta yaratdim. Qayta umrim ana shu qayta so'zi bilan o'tdi. Tarjimai xolim ana shu qayta so'zi bilan to'ldi. Mana endi tag'in qayta qurish, nimani qayta quraman? Qariyb bir asr qayta qurdim, bir asr qayta yaratdim, bir asr yo'qni bor qildim. Bir asrlik mehnatim kam bo'ldimi? Endi nima qilsam tinch bo'laman? Nima qilsam qur degan gaplardan qutulib orom olaman? Nima qilsam yarat degan gaplardan qutulib oyog'imni uzatib yotaman? Yolg'iz bir umr, bir yo'l qoldi, yagona yo'l qoldi. U umrida barini ko'rdi. 20-asrni bosh adoq ko'rdi. 20-asrni o'z ko'zi bilan ko'rdi. 20-asrni qo'li bilan ushlab ko'rdi. 20-asrni o'z boshidan kechirdi. Hayotda ma'no qolmadi. Turmushda mazmun qolmadi. Yashashda maqsad qolmadi. Faqat bir yo'l qoldi. Eng qiyini qoldi. Eng yomoni qoldi. Ana shu yomon yo'lga qanday yetsa bo'ladi? Qachon shu yomon kun keladi? Qachon shu qayta quruvchilardan qutiladi? Odamda ichki bir ruh qudrati bo'ladi. Uni o'z-o'zini balogardonlardan himoya qilish ichki ruh qudrati desa bo'ladi. O'z-o'zini balo qazolardan avaylash ruh qudrati desa da bo'ladi. Bu ruh qudratni yengib bo'lmaydi. Bu ruh qudratni daf etib bo'lmaydi. Ammo bu ruh qudratni ulug' maqsadlar yo'lida fido etsa bo'ladi. Masalan, el yurt yo'lida fido etsa bo'ladi. El yurt yo'lida sadaqa etsa bo'ladi. El yurt yo'lida qurbon etsa bo'ladi. Aynan o'lim insonni kim ekanligini ko'rsatadi. Inson tosh tarozusini taroziga qo'yib ko'rsatadi. Inson qiyofasini oynaga solib ko'rsatadi. Inson qadr-qimmatini oppoq qog'ozga bitib ko'rsatadi. Asl insonning asl bahosini o'lim beradi. Shu bois asl inson uchun o'lim pisand emas. Asl inson o'limni ochiq yuz bilan kutib oladi. Asl inson o'limni tabassum bilan kutib oladi. Boisi asl inson el yurt uchun qo'lidan kelmish ezgulikni bajarib bo'ladi. Asl inson el yurt oldida o'z burchini ado etib bo'ladi. Ana shunda asl inson o'z hayotidan ko'ngli to'ladi. Asl inson o'z yashashidan ko'zi to'yadi. Tevarak boshiga munis boqadi. To'q ko'ngil bilan boqadi. To'q ko'z bilan boqadi. Men endi keta qolay deydi. Inson dunyoga keldi deydilar. Chin, inson dunyoga keladi. Ammo inson dunyoga o'zi kelmaydi. O'z oyog'i bilan kelmaydi. Boisi inson onasi ko'kragida yurolmaydi. Oyoqlari bo'ladi, ammo yurolmaydi. Shu bois inson onasi ko'kragidan yorug' dunyoga qadam bosib tusholmaydi. Inson tug'ilsa inga men keldim deya ovoz beradi. Insonni birinchi bo'lib enaga ko'tarib oladi. Enaga bag'riga bosadi. Enaga insonni o'rab chirmaydi. Enaga insonni yurgaklaydi. Enagadan keyin hamshiralar insonni aylanib o'rgiladi. Doktorlar insonni ko'z qorachig'iday avaylaydi. Endi inson dod dunyodan ketaman desa-chi, birov oting nima demaydi, birov holing nima demaydi, hatto birov itmisan, eshakmisan demaydi. Hay nomard dunyo, nomard dunyo deydi Botir firqa. Dunyo notanti ekan, notanti. Odam dunyoga kelaman desa, inga-ingani eshitib quloqlar deng bo'ladi. Enaga, hamshira, doktorlar quchoq ochib keladi. Odam dunyodan ketaman desa, biror zot itmisan, eshakmisan demaydi. Odam dardini kimga aytishini bilmaydi. Kampirga aytsammikin, hay-huy, uvoz solib yig'laydi. Dunyoni boshiga ko'taradi. Doktordan maslahat so'rasammikin? Yo'q, chol aynib qolibdi deydi. Unda insonni dunyodan kim kuzatib qo'yadi? Enaga toifa bir zot bormi? Kimga murojaat etsa bo'ladi? Kimdan maslahat so'rasa bo'ladi? Botir firqa o'yladi. birdan jon tani iliq-iliq bo'ldi. Yuz ko'zlari yorug'-yorug' bo'ldi. U shunday maslahatchini topdi. U shunday enagani topdi. Go'rkov, qari odamning enagasi go'rkov. U ulkan darvoza oldida oyoq ildi. Darvoza o'ngida turmuş toshga cho'kdi. O'tkinchi ketkinchilarga qarab o'tirdi. Birorta tanish bilish uchratmadi. Ko'ngli tinch bo'ldi, ohista qo'zg'oldi. Temir darvozadan ichkariladi. Ana shunda ajab bir sinoatni ko'rdi. Sonsiz qabrlar, panjara bilan o'roqliq qabrlar, hovli misol o'roqliq qabrlar, yalt-yult sag'analar, marmar plitalar, ohanjoma toshlar, yolg'izoyoq yo'llar, shahar, va misoli shahar dedi Botir firqa. Bu shahar abadiy uyquda yotadi. Mangu oyoq uzatib yotadi. Bu shahar ko'zlarini yumib o'ylaydi, faqat o'ylaydi. Ana odamzotni ibtidosi, ana odamzotni intihosi, odamzotni so'nggi manzili bir parchagina yer, odamzotni so'nggi makoni bir siqimgina tuproq. Barcha inson ana shu makonga keladi. Inson qip yalang'och keladi. Inson shib-shidam keladi. Men hammadan oldin kelaman. O'z oyog'im bilan kelaman. Botir firqa marhumlar shahri oralab yurdi. Marhumlar yo'lagi bo'ylab yurdi. Tevarak boshga ko'z solib yurdi. Bo'sh joy, bo'sh joy topolmadi. Marhumlar shahri shu qadar seraholi bo'ldi. Shu qadar tig'iz shahar bo'ldi. U marhumlar shahri oralab yurdi, yurdi, bir kulbaga duch keldi. Kulba eshigini qiya ochib qaradi. Ichkarida bir odam ustachilik qilib o'tirdi. Usta Botir firqaga bosh irg'adi. Asbob anjomlari ni yoniga qo'ydi. Botir firqani ichkari taklif etdi. Bir dumaloq kundani ko'rsatdi. Botir firqa dumaloq kundagi o'tirdi. Ustadan hol ahvol so'radi. Usta bosh irg'ab javob berdi. Botir firqaga bir piyola choy uzatdi. Botir firqa kulba ashqaldoshqonlarini tomosha etdi. Bosh irg'ab tomosha etdi. Xush, xush, keling, keling, dedi usta. Shunday, o'tgan ketganlarni yodga olib deganday, dedi Botir firqa. Yaxshi, yaxshi, o'tganlarni xotirlash savob ish. Ba'zi birovlar ota-onasini qabri qayerdaligini bilmaydi. Ana, obod qilib qo'ydik. Aylanib ko'rishingiz mumkin. Aylanib ko'rdim. Xo'p, obod shahar bo'pti. Qanaqa bo'pti? Qanaqa bo'pti? Obod shahar bo'pti. Shahar, ha, tilingizga bol. Tilginangizga bol, ha. Shahar qilib qo'ydik-da, ha, shahar. Ba'zi bir qabristonlarni ko'rib odam ham tiriklar chaniga achinadi, ham marhumlar holiga achinadi. Devorlari nurab tushgan, supurib sidirilmagan, mollar oyoq osti qilgan, o'shanaqa qabristonlarni ko'rib odam o'lishga ham qo'rqadi. Odam o'lishni ham bilmaydi, qolishni ham bilmaydi. Ana, bizni shahrimiz yaraqlaydi. Bizni shahrimizni ko'rgan odam o'lgisi keladi. O'lgan sayin o'lgisi keladi. Bizni shahrimizni ko'rgan odam tezroq omonatimni topshirib, shu shahardan makon topsam deydi. Rahmat, rahmat. Botir firqa bosh irg'adi. Botir firqa duduqlandi. Biz ham keladigan bo'ldik uka deyishga bir bahya qoldi. Ammo nafasini ichiga yutdi. Gapni boshqa yoqqa burdi. Asl maqsadga o'tdi. Siz bu shaharda ko'pdan buyon ishlaysizmi uka? Ha, 20 yillar bo'lib qoldi-yu. Nima edi? Haligi go'rkov degich odamlar ham bo'lar edi. Ha, bor, go'rkov bor. Go'rkovni kulbasi mana bu yoqda. Shaharni o'ng burchagida. Biror ish bo'lsa aytavering. Xizmatingizga tayyorman. Siz? Men toshga bitik bituvchiman. Oldin tosh qo'yuvchi edim. Hozir mahoratim oshdi. Toshga shakl beruvchi bo'ldim. Hozir toshga tirik bitik bituvchi bo'lib xizmat qilyapman. Oxir-oqibat shu shaharlik bo'lib qoldim. Xudoga ming qatla shukr. Mencha bo'lgan ham, bo'lmagan ham bor. Chin-chin, toshga bitik bitishni o'zi bo'ladimi? Mana shu qabr toshlari tayyor marmarga shakl berilib qilinadimi yo biror bir qolipga solib tayyorlanadimi? Asl sag'analar sof marmardan bo'ladi. Shunchaki sag'analar sementdan bo'ladi. Qum va marmar uvoqlari aralashmasidan bo'ladi. Barchasi tayyor holga keltirilgach, marmar plitasi yopishtiriladi. Ana shundan keyin marhumni ism sharifi husnixat bilan o'yib-o'yib bitiladi. U tashvishi ko'p ekan. Hada, o'lishni o'zi bo'ladimi? O'lishni ticha deganga chiqargan. Chin, o'lishni o'zi bo'lmaydi. Hozir tanqidchilik davri. Ashqol-dashqolni qayerdan topyapsiz? Biz bir inson jon berib keladi-yu, tosh topilmaydimi? Topamiz. Toshlarni marmar zavoddan olamiz. Armatura bilan sementni duch kelgan qurilish inshootlaridan olib kelamiz. Shag'al, qum deganlarday ariqlardan olamiz. Shunday qimmatbaho toshlar, sag'analar, panjaralar, menimcha bu nodonlik, manmanlik alomati deb o'ylayman. Dunyodan o'tganlar ketidan shon shuhrat obro' olmoqchi bo'lish deb o'ylayman. Endi mana bu 5 qo'l baravar emas otaxon. Hayotda harom pulini qayoqqa qo'yishni bilmay yurgan tentaklar ko'p. Aslida eskichada qabr tosh qo'yish gunoh. Ha, qabr tosh qo'yish gunoh. Musulmonchilikda qabrni toshlar bilan bostirib qo'yish man etiladi. Aslida musulmonchilikda qabrlar yer bilan bir tekis bo'lishi kerak. Qabrlar yer bilan baravar bo'lishi kerak. Payg'ambarimiz ham ana shunday yo'l yo'riq berganlar. Payg'ambarimiz qabrlar ustiga faqatgina bittagina belgi qo'yishni buyurganlar. Sababi Rasululloh alayhissalom Usmon ibn Maz'un qabri boshiga bittagina tosh qo'yganlar. Bu tosh birodarim qabri qayerdaligini bilishim va boshqa qazo qilgan urug'larimni ana shu qabr qabatiga olib kelib dafn qilishim uchun belgidir degan. Rasululloh alayhissalomni o'z qabrlari ham yerdan bor yo'g'i bir qarichgina baland xolos. Shu sababdan ham qabrlar boshiga g'ishtin binolar qurish, beton ohanjamolar o'rnatish, suratlar o'yib solishni aslo buyurmaganlar. Men ham shunday deb o'ylayman. Qaytanga sovet davrida yaxshi edi. To'g'ri, sovet davrida xalq qonunlardan qo'rqib kamtarona yashar edi. Sovet xalqi insof bilan ish qilar edi. Sovet xalqi og'zini katta ochmas edi. Sovet xalqi ko'p sabr qanoatli xalq edi. Sovet xalqi bor bo'lsa ham, yo'q bo'lsa ham boriga shukr qilar edi. Sovet xalqi qorni och bo'lsa ham boriga shukr qilar edi. Boisi sovet tuzumi ko'p xalqparvar tuzum edi. Ko'p mehr oqibatli tuzum edi. Sovet tuzumini baynalminalligini aytmaysizmi? Baynalminalligini. Lekin sovet davrini ham tashvishlari ko'p edi. Shu bugungiday esimda, sovet rahbarlari siyosiy taftish uchun kelar edi. Sahnalardagi xudo rahmat qilsin, joy jannatda bo'lsin degan bitiklarni o'chirtirib tashlar edi. Marmar toshlardagi yarim oy shakllarini o'ydirib tashlar edi. Qabrlardagi nom nishonsiz qoldirganlari kamday, yana shunday takrorlasam jinoiy javobgarlikka tortinglar degan tilxat yozdirib olardi. Mabodo o'shalar orasida men yo'qmidim? Yo'q, siz yo'q edingiz. Bo'lsangiz tanir edim. Rahbarlar ham har xil bo'ladi. Ichida bir xudo bezorisi bor. Xudo yo'q deb do'q urar edi. Mana xudo bor ekan, bechorani jinni qilib qo'yibdi. Jinni? Yo'g'i? Hada, savdoyi bo'lib jinnixonada yotgan emish. Familiyasi qursin. Ha, Rajabov. Badaringa la'nat bir kelib, toshlardagi duo fotihalarni o'chir degan edi. Ikki kelib, sahnalardagi bayt g'azallarini o'chir dedi. Jonga tegib edi. Ana, xudoni o'zi ko'rsatdi. Jinni qilib qo'ydi. Jinni. Rajabov. Ha, tanish familiya, tanish. Jinni emasdir-e? Endi psixbolnitsada yotgandan keyin kim bo'ladi? Imom xatib bo'ladimi? Albatta jinni bo'ladi-da. Rajabov. Ana o'sha barcha qabr toshlar ustida 5 qirrali yulduzlar porlab tursin deb buyruq berib ketar edi. Bu yog'iga nima deysiz? Botir firqa nafas yutdi, qilt etib yutindi. Derazadan tashqari qarab oldi. Birdan sergaklandi, birdan jonlandi. Bizga 5 yulduz yaxshi deb yubordi. Xo'p, siz omonatingizni bemalol topshirib kelavering. Bu yog'ini bizga qo'yib bering. Nima qilay? Siz oldin omonatingizni berib keling. Bu yog'ini biz boplaymiz. Odamzodni yoshi qaytsa marosim yuradi. Ma'raka va ma'raka yuradi. Chaqirsa-da boradi, chaqirmasa-da boradi. Orqa-orqadan eshitib qolsa-da boradi. Gap yo'q, so'z yo'q, qo'li ko'ksida kirib boradi. Odamzod martaba mansabda ekanida ana shu dargohlarga qo'y so'yib chaqirsa-da bormaydi. Odamzod oyog'i uzangida ekanida ana shu marosimlarga yalanib yolvorsa-da bormaydi. Botir firqada ana shunday bo'ldi. Bir professor qazo qipti deyishyapti, dedi kampiri. Xudo rahmat qilsin, nechada ketibdi? Hali payg'ambar yoshiga yetmagan ekan, bir balo kasal ekan deyishdi. Xudo rahmat qilsin, Dard yomon, o'z vaqtida qaratmasa yomon. Yonboshlab yotmish Botir firqa qo'zg'oldi. Marosim uchun tayyor bo'ldi. Ko'chaga yo'l oldi. Marhumni ota nima ishi bo'lmadi. Marhum kimi bo'ladi ishi bo'lmadi. So'rab surishtirib kirib bordi. Hovli to'la sonsiz ola do'ppi bo'ldi. Sonsiz beqasam ton bo'ldi. Sonsiz belbog' bo'ldi. Hovli qilt etmas sokin bo'ldi. Pashshi uchmas sokin bo'ldi. Nafas bilinmas sokin bo'ldi. Ushbu sokinlik ota motam, motam bo'ldi. Motamda ko'z bilan ko'rib bo'lmas bir tovush kezib yurdi. Quloq bilan eshitib bo'lmas bir tovush uchib yurdi. Ushbu tovush hovli uzra uchdi. Daraxt yaproqlari bo'ylab uchdi. To'n do'ppilar uzra uchdi. Ma'yus yuzlar aro uchdi. Ko'ngli ko'zlar aro uchdi. Yoshli yonoqlar aro uchdi. Ushbu tovush ota unsiz yig'i, unsiz yig'i bo'ldi. Botir firqa hovli bo'sag'asida manzil oldi. Qo'l qo'shtirib o'tirdi. Gap so'z orasida marhumni bilib oldi. Ha, institut degani dekan ekanda, deya o'yladi Botir firqa. Dekan bozori chaqqon odam bo'ladi. Og'zi ochdagi odam bo'ladi. Dekanning qo'lida butun boshli fakultet bo'ladi. Ha, shu boisdan ham odam tumonat ekanda, tumonat qo'zg'oldi. Ichkaridan tobut qalqib-qalqib chiqib keldi. Katta ko'chaga qarab yo'l oldi. Ana shunda Botir firqa bir savob olmoqchi bo'ldi. Tobutni bir chetidan 5-10 qadam ko'tarib bormoqchi bo'ldi. Shu maqsadda tobut ketidan ergashdi. Tobutga qo'l uzatdi. Tobutga barmoq o'ynatdi. Ammo qo'l yetmadi. Tobut qadam sayin olislab bordi. Botir firqa qo'l uzata-uzata qoldi. Tobutga qo'li yetmagani uchun yoshidan o'pkalamadi, quvvatsizligidan o'pkalamadi. Odam tumonot bo'ldi, tumonot. Botir firqa tumonot odamdan ko'ngli yorug' bo'ldi. Qaysiki marhumni janozasiga tumonot odam yig'ildimi, bo'ldi. Ana shu odam jannati bo'ladi, o'yladi Botir firqa. Ana tumonot odam, ana. Demak, professor jannati bo'ldi, jannati. Botir firqa tobutga ergashib bordi. Tumonat odamni oralab bordi. Ko'nglidan manavi gaplar o'tib bordi. Menga ham shuncha odam kelarmikan, dedi. Kelmaydi, kelmaydi. Sovet davrida partiya, sovet organlari barchani safarbar etar edi. Pionerlar faxriy qorovulda turar edi. Komsomollar orden medallar ko'tarib yurar edi. Kommunistlar otashin nutqlar so'zlar edi. Endi komsomol ham yo'q, partiya ham yo'q, ammo lekin o'lim bor. Ha, o'lim ana. Katta ko'chada odam tag'inda ko'paydi. Odam tumonotdan da tumonot bo'ldi. Men bechoramni, bechorani janozamga hech kim kelmaydi, dedi Botir firqa. Qizil edi deb kelmaydi. Kommunist edi deb kelmaydi. O'z oti bilan Botir firqa edi deb kelmaydi. Shunday ekan men bechoram shu bugun omonatimdan qutulib olsam bo'lardi. Ana, tayyor tumonot odam. Men bechorayam shu bugun keta qolsam bo'lardi. Ana, o'z oyog'i bilan kelgan tumonot. Ana, tayyor tumonot, tayyor. Siz omonatingizni topshirib kelavering, bu yog'ini bizga qo'yib bering. Botir firqa tosh bitikchini ushbu gapini o'yladi. Chalqancha yotib o'yladi, radiodan muzika eshitib o'yladi. Omonatni topshirish kerakligini bilaman, dedi. Ammo lekin shu omonatni qanday topshiraman? Ana shuni bilmayman. Dono bo'lsang, ayt, omonatni uzish yo'lini ayt. Radio xo'p muzika chaldi. Mumtoz, mumtoz muzika chaldi. Botir firqa muzika og'ushida yotdi, yotdi, ruhi orom oldi, qalbi rohat oldi. Qalbida munislik davr surdi. Tan jonida muntazamlik davr surdi. Joydan ohista qo'zg'oldi. O'ziga oro berdi, tashqariladi. Yo'l bo'lsin, dedi kampiri. Oyog'imni yoyib kelaman, dedi. Tag'in qabriston yo'l oldi. O'tkinchi ketkinchilar bilan salom alik etmaslik uchun yo'lini chetlardan oldi. Odamlarni ko'rib ko'rmaslikka oldi. Tikka qarab yurdi. Qabristonga da tikka kirib bordi. Tosh bitikchini kulbasiga da tikka kirib bordi. Tosh bitikchi bilan ko'rishib so'rashdi. Tosh bitikchini yonidan joy oldi. Yuzlariga fotiha surtdi. Marhumlarni yo'qlab kelibsiz, otaxon, dedi bosh tosh bitikchi. Marhumlarni yo'qlab turish savob ish, ko'p savob ish. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, dafn etilgan marhumni holi bamsoli suvga g'arq bo'layotib yordam so'rayotgan insonlarning holiga o'xshaydi. Bordi-yu ota-onasi, yor birodarlardan duo yoxud istig'for borib qolsa, bu marhum uchun dunyodagi barcha narsalardan mahbubroq bo'ladi. Darhaqiqat Alloh taboraka va taolo qabrlarga ahli tiriklar qabrlarga ahli tiriklarning duolarini yetkazadi. Tiriklarning va marhum tiriklarning marhumlarga qiladigan hadiyalarini talabi g'ufron va rahmat hamda istig'fordir. Shu maqsadda keldim uka, deya man qalandi Botir firqa. Yashang otaxon, yashang. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam naql qiladilarki, inson qabriston yonidan shunchaki o'tib ketayotganda ham qul huvallohu ahadni 11 marta aytib marhumlarga uning savobini bag'ishlasa, marhumlar odaticha o'sha insonga ham savob degadi. Botir firqa bosh irg'ab ma'qulladi. Kafti bilan lablarini siladi, tomog'ini qirdi. Nimadan gap boshlashni bilmadi. Shu biz partiya sovet organlarida ishlab, shu namozxonlikka vaqtimiz bo'lmadi, deya chaynaldi Botir firqa. Iya, hali namoz o'qishni bilmaysizmi? Partiya sovet ishlarini bilamiz uka, o'zingizdan qolar gap yo'q. Kabinet, kreslo, telefon, majlis, nutq, umrimiz ana shunday o'tdi uka. Uol savob ishlaridan bebahra qoldik. Namozxonlikning foydasi katta otaxon. Namoz o'qish vaqtida namozxonni asab tomirlari muloyim bo'ladi. Diqqat e'tibori bir nuqtaga jam bo'ladi. Namozxon ruhiyati tirikchilik tashvishlaridan xoli bo'ladi. Hordiq orom oladi. Zehn zahkovati peshlanadi. Fikr yuritish uchun sog'lom bo'ladi. Namozxonlik 7lik raqamiga iymon keltiradi. Ya'ni namozxon erta yerga sajda qilganda namozxonni tashqi a'zolaridan 7ta joyi yerga tegib oladi. Burni peshonasi, 2 qo'li, 2ta tizzasi, 2ta oyog'ini 2ta uchlarida. Namoz vaqtida namozxonni ichki a'zolaridan cho'qqida samo sari talpingan burgut misoli parvoz tuyg'ularini his etadi. Shu sababdan donolar namoz o'qish merosga chiqish demakdir, deydilar. Boisi namozxonni ichki a'zolari bilan ilohiy dunyoni ichki muloqotda bo'lishi merosni bir ko'rinishi demakdir. Tosh bitikchi derazadan marhumlar shahriga qaradi, keyin Botir firqaga qaradi. Uol savob ishlarini bilmasangiz, unda qiyin ekan, dedi. Savob ishlarni hadislarga qarab qilmasangiz, marhumlar uvoliga qolasiz otaxon. Yaxshisi bunday qilasiz. Shunday borib, qabrni bir chetiga o'tirasiz. Aslo qabr ustiga oyoq bosmaysiz. Hadislarda qabr ustiga o'tirishdan ko'ra cho'q ustida o'tirib, kiyim va badanlaringiz kuysa yaxshiroqdir, deyiladi. Qabr boshiga borganingizda marhumdan biror narsa so'ramang. Ovoz chiqarib yig'lamang. Qabr boshida chiroq yoqmang. Qabrni bir chetkinasida o'tirib duoi Fotiha o'qing. Hali duoni ham bilmaysizmi? Unda yon daftaringizni oling. Qani, yozing. Botir firqa yon daftarini ko'krak cho'ntagiga soldi. Ruchkasini joyiga qistirdi. Ohista qo'zg'oldi. Kelib turing, keladigan joyingiz, dedi tosh bitikchi. Ha, keladigan joyingiz. Keladigan joyimiz. Shunday, keladigan joyimiz.